ัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา25303การแนะแนวกับคุณภาพชีวิตเรื่องกีฬาและนันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือกีฬาและนันทนาการครับทุกท่านคงจะไม่ปฏิเสธนะครับว่ากีฬาและนันทนาการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากดังเราจะเห็นได้จากข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งจะมีเรื่องราวของกีฬาและนันทนาการอยู่เสมอๆและรายการของเราในวันนี้นะครับก็จะขอนำนักศึกษาและท่านผู้ฟังไปพบกับอาจารย์ดร.จรวยพรธรณินทร์อาจารย์เป็นผู้ร่วมผลิตในชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิตท่านหนึ่งและก็ยังเป็นผู้เขียนในหน่วยที่7นะครับเรื่องกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครับสำหรับในเรื่องของกีฬากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นะครับอาจารย์ท่านก็ได้ให้ทัศนะเอาไว้ดังนี้ครับ
กีฬาเป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดเจตคติในการเสริมสร้างสุขภาพบุคลิกภาพลักษณะนิสัยที่ดีหรือกล่าวโดยทั่วไปกีฬาเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในเรื่องของความหมายเกี่ยวกับกีฬานั้นกีฬาก็เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีลีลาการเล่นภายใต้กฎกติกาที่เป็นระเบียบมีแบบแผนจุดมุ่งหมายก็มุ่งความสนุกแล้วก็ประโยชน์ในการพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะให้สนุกสนานก็มักจะมีการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของขอบข่ายและประเภทของกีฬานั้นอาจจะแบ่งกันได้หลายลักษณะนะคะแล้วแต่ผู้จำแนกแต่ในที่นี้ก็คงจะจำแนกตามจุดมุ่งหมายของผู้เล่นค่ะคือก็เป็นเรื่องของกีฬาขั้นพื้นฐานฝึกให้เล่นเป็นดูเป็นแล้วก็ให้มีความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในขั้นต่อไปถ้านักเรียนหรือว่าเยาวชนคนนั้นมีความสนใจแล้วก็ความสามารถขั้นที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงก็เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพมุ่งการเล่นให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะในขั้นสูงสุดก็เป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันก็จะเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์มีทักษะมีฝีมือดีได้แสดงความสามารถเหนือผู้อื่นเมื่อกล่าวถึงคุณค่าของกีฬาในแง่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะกีฬาก็เป็นยาวิเศษเป็นยาครอบจักรวาลเพราะว่าเล่นกีฬาแล้วนักเรียนเยาวชนก็จะแข็งแรงทั้งร่างกายอวัยวะต่างๆหัวใจก็ทำงานดีรูปร่างสวดทรงดีนะคะการเคลื่อนไหวก็คล่องแคล่วแล้วก็สามารถนำไปใช้ในเวลาว่างด้านอารมณ์จิตใจก็ทำให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายที่สำคัญคือป้องกันความก้าวร้าวแล้วก็ชดเชยความผิดหวังความกระวนกระวายใจไปในทางที่ถูกซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับเยาวชนด้านสังคมก็เปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกันฝึกคุณธรรมปฏิบัติตามปรัชญาข้อบังคับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพกลุ่มแล้วก็เสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะคุณค่าทางด้านสติปัญญาก็ทำให้นักกีฬาต้องใช้ไหวพริบในการตัดสินใจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเฉลียวฉลาดแล้วก็รู้ความสามารถขีดจำกัดของตัวเองฝึกความคิดสร้างสรรค์ถ้าพูดถึงกิจกรรมกีฬาในฐานะที่เป็นเครื่องมือการแนะแนวแล้วนั้นคิดว่ากิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่จำเป็นมากเพราะว่าเป็นการใช้แรงซึ่งร่างกายมีพลังงานยังเหลือเฟือในวัยรุ่นถ้าเผื่อไม่ได้เล่นกีฬาแล้วเนี่ยพลังงานที่มีอยู่ก็อาจจะทำให้เด็กอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจเท่าที่ควรถ้าได้เคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกก็จะทำให้เด็กได้ระบายออกป้องกันความก้าวร้าวไปในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นการแนะแนวเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ควรจะให้เด็กอาจารย์แนะแนวนะคะก็ควรจะให้เด็กและเยาวชนได้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อในเวลาว่างเพื่อให้เด็กได้มีหนทางที่จะระบายออกค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยนะครับว่ากีฬานั้นมีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตเปรียบเสมือนยาวิเศษซึ่งมีผลดีต่อร่างกายจิตใจและสังคมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้นะครับอาจารย์ดร.จรวยพรธรณินทร์ท่านได้ให้รายละเอียดเอาไว้ดังนี้ครับ
ค่ะสำหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะก็คงจะจัดได้หลายลักษณะเช่นในโรงเรียนบ้างจัดในบ้านในชุมชนหรือว่ามีหน่วยงานที่ให้บริการสำหรับในโรงเรียนนั้นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดก็มักจะอยู่ในหลักสูตรซึ่งการเรียนการสอนก็มีอยู่แล้วปกติแต่ว่าอาจจะมีจำนวนคาบเรียนที่น้อยไปแต่ถ้าเด็กคนใดมีความสนใจหรือว่ามีพรสวรรค์ก็มักจะเลือกเข้าชมรมซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในตอนเย็นนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากเพราะว่าเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะในช่วงของมัธยมต้นมัธยมปลายนั้นเด็กทุกคนหลายคนแล้วก็กลายเป็นแฟชั่นฮิตของประเทศไทยนะคะมักจะเรียนแล้วก็มุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะพยายามยัดเยียดความรู้ต่างๆแล้วก็จนกระทั่งไม่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายกีฬาก็จะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนนะคะในเรื่องของกิจกรรมง่ายๆก็ได้แก่กายบริหารบ้างกระโดดเชือกบ้างเดินเร็วบ้างวิ่งเหยาะบ้างแต่ถ้าเผื่อเป็นกีฬาจริงๆเป็นกีฬาที่มีแบบแผนแล้วก็นิยมมากโดยเฉพาะชาวกรุงเทพหรือว่าผู้ที่อยู่ในจังหวัดใหญ่ๆนะคะก็มีอยู่3ลักษณะค่ะคือกีฬาทางน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำนี่ก็ทำให้นักเรียนได้บริหารร่างกายทุกส่วนแล้วก็สามารถว่ายได้ทั้งแม่น้ำลำคลองชายทะเลไปจนถึงสระว่ายน้ำกีฬาประเภทที่2คือกีฬาที่ใช้ไม้ใช้ลูกบอลในขอบเขตจำกัดเช่นแบดมินตันเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะคะนี่ก็เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงในเยาวชนไทยและกีฬาสำคัญประเภทสุดท้ายคือกีฬาทีมค่ะมีบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอลและตะกร้อเป็นกีฬายอดนิยมของเยาวชนไทยแต่ต้องใช้จำนวนผู้เล่นมากจึงจะดำเนินการเล่นได้ตามระเบียบตามกติกาสำหรับกิจกรรมที่ทางบ้านจะส่งเสริมนะคะส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็มักจะสนับสนุนให้เด็กไปเรียนว่ายน้ำหรือว่าเรียนแบดมินตันหรือว่าเรียนเทนนิสที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามีโค้ชหรือว่าครูผู้ฝึกสอนเนี่ยสามารถที่จะให้บริการตามสนามกีฬาต่างๆแต่ถ้าเผื่อบ้านของเยาวชนนะคะถ้าผู้ปกครองสนใจก็อาจจะมีเครื่องอุปกรณ์กีฬาเช่นแป้นบาสเกตบอลให้เด็กได้ลองฝึกยิงประตูดูนะคะหรือว่าอาจจะมีลูกบอลให้เด็กได้เล่นสนุกเพราะว่ากีฬาลูกบอลนั้นเราถือว่าเป็นกีฬาที่เด็กทุกเพศทุกวัยสนใจแล้วก็ชอบกันมากสำหรับในชุมชนส่วนใหญ่ก็ประเทศไทยเราพูดถึงในแง่ของชุมชนนะคะที่จะจัดให้นั้นก็เป็นศูนย์เยาวชนบ้างหรือว่าตามหน่วยราชการต่างๆซึ่งมีค่อนข้างน้อยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศจีนหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าของเยอรมันเขามีมากกว่าของเราอย่างไรก็ตามในเรื่องของกิจกรรมกีฬานั้นถ้ามีสนามเด็กเล่นนะคะท่านจะสังเกตได้ตามหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าที่ว่างที่ใดก็ตามพอจะมีที่ประมาณสัก40ตารางเมตรหรือว่า60ตารางเมตรนี่จะเห็นพวกเด็กๆลงไปเตะบอลบ้างเตะตะกร้อบ้างหรือว่าบางบ้านก็นิยมพาบุตรหลานไปเล่นว่าวหรือว่าอาจจะไปเล่นกีฬาอื่นๆนะคะฉะนั้นในที่ชุมชนนั้นก็จำเป็นจะต้องมีสนามกีฬาเพื่อให้เด็กในละแวกในท้องถิ่นได้ลงไปเล่นสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมกีฬานะคะก็อาจจะแบ่งได้เป็นชุมชนที่อยู่ในตัวเมืองแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะสำหรับในตัวเมืองนั้นหน่วยราชการต่างๆอาจจะเป็นของเทศบาลหรือว่าของจังหวัดหรือว่าของกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าสำนักงานศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนของกรมพัฒนาชุมชนบ้างของกทม.บ้างนะคะก็พอที่จะหา แหล่งที่จะให้บริการได้สำหรับในต่างจังหวัดนั้นเท่าที่นั้นได้มีโอกาสออกไปสัมผัสดูนะคะในส่วนของภูมิภาคกีฬาที่ได้รับความนิยมกันมากก็เห็นจะเป็นเทนนิสนะคะเพราะว่ามีคอร์ตบริการมากแล้วก็มีสระว่ายน้ำและอีกชนิดหนึ่งที่เห็นมากก็คือตะกร้อฉะนั้นกิจกรรมหลักๆเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแต่นั้นเองก็มีข้อสังเกตแปลกใจนะคะว่าส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเด็กออกมาชุมนุมแล้วมาเล่นกันนั้นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงฉะนั้นก็คงจะต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยกันสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงได้ออกมาเล่นกีฬามากขึ้นแต่ว่าลักษณะของเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเล่นต่างไปจากผู้ชายนะคะเขาจะชอบพวกแอโรบิกดานซ์หรือว่าพวกแบดมินตันพวกเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่ไม่มีการปะทะแล้วก็ไม่ใช้พลังมากกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้พวกเด็กผู้หญิงเนี่ยสนุกสนานนั้นก็คิดว่าจะจัดรูปแบบใดไม่สำคัญนะคะขอให้มีอย่างสม่ำเสมอค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับท่านก็คงได้ทราบสาระของกิจกรรมกีฬาไปแล้วนะครับต่อมาก็มาดูกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์ดร.จรวยพรธรณินทร์ท่านก็ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ดังนี้ครับ
ถ้าพูดถึงการใช้กิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้วนั้นคิดว่ากิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่จำเป็นและก็สำคัญที่สุดเพราะว่าในวันหนึ่งๆนั้นเด็กจะใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนเพียง8ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเวลาส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นเวลาที่อยู่ที่บ้านหรือว่าเดินทางบ้างในวันหนึ่งๆเด็กก็จะมีเวลาว่างประมาณ 3-4 ชั่วโมงนั้นก็คิดว่าเด็กก็คงไม่ได้ใช้เวลาทำการบ้านหมดไปทั้ง 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วก็จากการวิจัยก็ค้นพบว่าเด็กไทยนิยมนันทนาการในรูปแบบที่เฉื่อยชาคือนั่งดูทีวีหรือว่าฟังวิทยุอ่านนิตยสารนะคะซึ่งการใช้นันทนาการนั้นก็ควรจะมีหลายๆรูปแบบค่ะทั้งแบบที่ไม่ต้องใช้แรงแล้วก็แบบที่ใช้เคลื่อนไหวเพราะว่ากิจกรรมนันทนาการนั้นจะได้ทั้งกายและใจนะคะถ้าเผื่อเราไม่ส่งเสริมเฉพาะกิจกรรมเฉื่อยชาการนั่งดูแต่โทรทัศน์การฟังวิทยุหรือว่าอ่านแมกกาซีนนั้นจะเป็นการฝึกทางจิตมากกว่าแต่ถ้าเผื่อฝึกกายนั้นก็ต้องเสริมด้วยกิจกรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนของนันทนาการนั้นเน้นคิดว่าการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางดีงามแล้วก็ควรให้เด็กได้เคลื่อนไหวทำด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นความหมายของนันทนาการนั้นก็คงจะต้องดูว่ากิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนนะคะควรจะครบหลายอย่างทั้งสำหรับประเภทของนันทนาการมี11ประเภทนะคะการแบ่งที่จริงก็มีแบ่งกันหลายแบบแล้วแต่ผู้แบ่งแต่ว่าในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็น11ประเภทตามหลักสากลนะคะประเภทแรกก็เป็นศิลปะหัตถกรรมนี่ก็เป็นงานใช้มือค่ะเช่นจักสานงานประดิษฐ์งานการฝีมือประเภทที่2ก็เป็นเกมกีฬานะคะก็ใช้การละเล่นพื้นบ้านบ้างกีฬาในร่มบ้างกีฬาทีมงานอดิเรกก็มีกิจกรรมที่ใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเช่นสะสมสแตมป์งานอดิเรกประเภทสร้างสรรค์ประเภทปฏิบัติหรือว่าประเภทศึกษาหาความรู้นะคะประเภทที่4ก็เป็นการฟ้อนรำเต้นรำกิจกรรมเข้าจังหวะการเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรีซึ่งในปัจจุบันนั้นกิจกรรมประเภทนี้เยาวชนไทยสนใจกันมากทีเดียวจะเห็นว่านักร้องไทยหรือว่าการเข้าชมคอนเสิร์ตนะคะก็มีการไปร่วมร้องกรีดหรือว่าไปภาษาวัยรุ่นเรียกไปดิ้นนะคะมันก็สนุกสนานกันดีประเภทที่5ก็เป็นการแสดงละครและภาพยนตร์ก็จะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ดูในการชมโขนลิเกหรือว่านั่งชมโทรทัศน์นะคะประเภทที่6ก็เป็นดนตรีการร้องเพลงเป็นกิจกรรมดีดสีตีเป่าประเภทที่7ก็เป็นกิจกรรมนันทนาการนอกเมืองนะคะเช่นไปเที่ยวน้ำตกชายทะเลประเภทที่8ก็เป็นการอ่านเขียนแล้วก็พูดเช่นอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าเล่านิทานนะคะประเภทที่9เป็นกิจกรรมสังคมเป็นการพบปะผู้คนตามวัฒนธรรมประเพณีไปงานต่างๆแล้วก็ประเภทที่10ก็เป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเพลิดเพลินร่วมกันเช่นงานปีใหม่งานสงกรานต์และประเภทสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมบริการอาสาสมัครนะคะเพื่อให้เยาวชนได้ออกไปช ่วยงานสังคมเช่นไปสละโลหิตหรือว่าไปช่วยทำความสะอาดวัดเป็นต้นสำหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมนันทนาการนั้นเนื่องจากกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างนั้นจึงอยากเน้นประเด็นสำคัญที่สุดในที่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรอาจารย์แนะแนวจึงจะเสนอแนะให้เด็กนักเรียนเยาวชนได้เลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะกับตนเองนะคะคำว่าเหมาะในที่นี้คือเหมาะในด้านของอายุเพราะว่าวัยรุ่นนั้นต้องการใช้แรงกายเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องการเคลื่อนไหวอย่างสนุกด้วยแล้วก็กิจกรรมนั้นต้องสร้างสรรค์แล้วก็ท้าทายนะคะฉะนั้นกิจกรรมควรจะเหมาะกับอายุความเหมาะสมประเภทที่สองคือเหมาะกับเพศนะคะโดยเฉพาะค่านิยมสังคมไทยเกี่ยวกับหญิงชายผู้หญิงอาจจะเน้นไปทางที่ปักถักร้อยเป็นแม่บ้านแม่เรือนปรุงอาหารส่วนชายก็อาจจะเป็นช่างไม้ช่างปูนหรือว่าฝึกอะไรต่างๆแต่ว่าบางกิจกรรมก็ควรจะได้เรียนรู้อย่างกว้างๆร่วมกันนะคะเช่นการฝึกทำอาหารควรจะให้เรียนทั้งหญิงและชายหรือว่าอย่างเยาวชนชายของในหลายๆประเทศนะคะเขาก็ฝึกทำอาหารฝึกล้างจานเพื่อในโอกาสต่อไปจะได้ช่วยแม่บ้านได้นะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดก็คงจะเห็นด้วยใช่ไหมครับว่ากีฬาและนันทนาการนั้นมีประโยชน์สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับและตามที่อาจารย์ดร.จรวยพรธรณินทร์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรให้อาจารย์แนะแนวเสนอแนวทางให้เด็กนักเรียนเยาวชนของเราได้เลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับตนเองเพราะคำว่าเหมาะสมดังกล่าวนี้นะครับก็คือเหมาะสมในด้านของอายุเพราะว่าวัยรุ่นนั้นต้องการใช้แรงกายนะครับในการเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องมีความสนุกสนานปนไปด้วยนะครับและความเหมาะสมประเภทที่สองตามที่อาจารย์ท่านได้สรุปก็คือว่าเหมาะสมกับเพศนั่นก็คือในค่านิยมของสังคมไทยเรานะครับทั้งผู้หญิงนี่ก็จะเน้นทางด้านการเย็บปักถักร้อยปรุงอาหารส่วนทางด้านผู้ชายนั้นนะครับก็คงจะต้องฝึกทางด้านทักษะทางด้านช่างอาจจะเป็นช่างไม้ช่างปูนหรือช่างอะไรก็แล้วแต่รายการของเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับและขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดร.จรวยพรธรณินทร์ที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์ดร.จรวยพรธรณินทร์วิทยากรประภาสปรินสินจ้อยประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมพิทยาเจริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ